Щодня ми розповідаємо, що відбувається.
У жодній країні світу жінки не заробляють стільки ж, скільки чоловіки. Це показало перше глобальне дослідження нерівності доходів чоловіків і жінок, проведене Центром публічної політики Індійського інституту менеджменту. Це стосується, наприклад, і скандинавських країн, які зазвичай лідирують у рейтингах гендерної рівності. Серед універсальних причин розриву у доходах – традиційне сприйняття чоловіка як годувальника у сім'ї, а також виконання жінками неоплачуваної хатньої роботи і роботи із виховання. Яка ситуація в Україні і чому гендерна рівність та оплати праці не досягається так швидко, як хотілося б? Про це говоримо із координаторкою громадської ради з гендерних питань при міжфракційному об'єднанні «Рівні можливості Верховної Ради України» Ларисою Кобилянською.
Індикатори, по яких оцінюють гендерний баланс в країні, є і індикатор економічної розвиненості жінок, їх рівної з чоловіками оплати, доступ до прийняття рішень в економічній сфері. Тобто зазвичай беруться 4 показники. Перший – це політичне представництво, другий – це економічна спроможність, третій – це показник доступу до системи охорони здоров'я і четвертий – освіта. От за показниками освіти, до речі, Україна завжди входила, в світових рейтингах в 20-ку, потім пізніше вже там в перші ці в сотні, що свідчить про те, що кількість освічених жінок у нас завжди була високою. І якщо порівнювати цей показник, то він мав би конвертуватися у відповідно високе представництво жінок в політичному істеблішменті, принаймні на призначуваних посадах.
Відповідно, більш освічені жінки мали б більше заробляти.
Відповідно, але цього не відбувається. І от за показником економічної спроможності жінок ми займаємо досить, я би сказала, позиції далекі від оптимістичних. На загал Давоський форум взагалі зробив висновок про те, що економічної рівності жінки і чоловіки зможуть досягти там за 100 з чимось років. Але наразі, якими песимістичними не були прогнози, життя все ж таки вимагає дій, і жінки з такою несправедливістю точно не погоджуються. Так, вони певні застосовують механізм впливу. Чому розрив оцей з'являється? Коли на одній і тій самій посаді жінки і чоловіки отримують різну зарплату. Коли чоловікові умовно пропонується на ту ж саму посаду більше заробітня платня, ніж жінці. Або жінки не обіймають ті посади і не виконують ту роботу, яка більше оплачується. Власне, так виникає горизонтальна і вертикальна сегрегація, яка, власне, і визначає розрив у заробітній платі. Що відбувається у нас? Насправді, це форма прямої дискримінації, довести її практично неможливо, тому що це заборонено законом, і про це добре знають роботодавці, і навряд чи вчителю запропонують чоловікові зарплату іншу, ніж у жінки, бо скажуть, що у нас є от ця сітка оплат, є ставка і так далі. Але завжди є такі речі, як доплати, преміальні, заохочення, додаткові виплати. І от якщо їх взяти до уваги, то навіть будучи на одній і тій же посаді жінки і чоловіки, примудряються чоловікам платити більші гроші.
А в чому логіка взагалі такого явища, якщо тут слово логіка умісне?
Бо є усталений стереотип, що чоловік повинен заробляти. Він годувальник родини, він має в дім приносити гроші. Ця думка передається багато поколінь з покоління в покоління. Я вам наведу один дуже смішний приклад, коли я спілкувалася з жінками, які живуть у сільській місцевості, це така сільська громада, звісно, вони всі скаржаться на те, що дуже невеликі заробітки. Там у них є підприємство. І от вони кажуть, що жінка із освітою приходить до керівника підприємства і каже, я готова виконувати будь-яку роботу, але щоб отримувати хоча б 1000 гривень. На що він їй відповідає? На 8000 я чоловіка знайду. Ніяке питання, ніякий фах, ніяку роботу. Або у нас і чоловіки в черзі стоять на таку зарплату. Апріорі вважається, що жінка має отримувати менше. Це парадокс. Звісно, ті посади, які більш високооплачувані, або ті професії, де вищі зарплати, там домінують чоловіки. Коли був скасований наказ Міністерства охорони здоров'я, за яким перелік з 450 професій, заборонених для жінок, скасовувати. А чи з'явились там жінки? От з 17-го року, вже скоро 4 роки, як пройшло, я кілька разів намагалася дізнатись, чи був зроблений моніторинг, хоч якийсь. Щоб відбулися зміни, потрібно не просто щось скасувати, потрібно створити умови. Запропонувати жінкам додаткові навчання, щоб заохотити їх іти в цю професію. Взагалі розказати їм, що з'явились такі професії. Чи на певних курсах підвищення кваліфікації, чи в навчальних закладах, де має відкритись для них вікно можливостей набути цю спеціальність. Я ж не думаю, що якщо я закінчила філософський факультет, а завтра спробую себе десь у сільському господарстві, то в мене так все швидко вийде, правда? Але є сфери, які наскільки маскулінізовані були, що клєва там жінок, ну, взагалі була сприйнята досить войовничо, скажімо так, наші збройні сили, військові формування, тобто силові структури, де починаючи з 14-го року збільшується кількість жінок. Навіть наш генеральний штаб звітувався, що у нас кількість жінок в збройних силах більше, ніж в будь-якій армії НАТО. Буквально до 18-го року, під час проходження військової служби, їх зараховували туди секретарками, діловодами, прачками, ким завгодно. Той час, коли вони виконували абсолютно адекватні тим, що й чоловіки, військові завдання, але отримували зарплату як прачки. Ця ситуація змінилася. Воно не змінилося 100%. Наразі ще частина професії військових і посад для жінок закриті. Ну і ми можемо це спостерігати по кількості жінок з високими військовими званнями чи на високих посадах в армії.
Дякую, пані Ларисо. Ми говорили із координаторкою громадської ради із гендерних питань при міжфракційному об'єднанні «Рівні можливості Верховної Ради України» Ларисою Кобилянською. Мене звати Богдан Амосов. Почуємось.